De juste nderuar, ideja propozuar dje nga kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha gjatë mbledhjes së Këshillit ndërministror të integrimit për të ligjëruar martesat homoseksuale ka ngjallur reagim të ashpur në bashkësinë shqiptare e mënyrë të veçantë nga komunitetet fetare, kryesisht nga bashkësia islame dhe nga kisha katolike e Shqipërisë. Ne jemi në lidhje telefonike me i peshqvin ndimës të krye peshqvis metropolitit e Tiranës, im zot Gjorgj Frendon, i cili është edhe prezidenti komisionit liturgjik dhe katekistik në konferencën i peshqvore katolike të Shqipërisë dhe ekspert i së drejtës kanonike kishtare. Im zot Gjorgj Frendon, cili është reagimi i bashkësis katolike të Shqipërisë ndaj propozimi që bëri kryeministri Berisha për themi ligjërimin e martesave homoseksuale dhe njohjen e barabartë këtyre në krahasim me martesën që deri tani njihet si e ligjshme dhe natyrore.
Po, natyrisht nga ana jonë si të krishter, një koncept i tillë martesës është absolutisht i papranueshëm. Ne nuk duam në këtë mënyrë të denojmë ose të gjykojmë homoseksualet, vetëm Zoti është në gjendje të gjykojë ose të denojë. Megjithatë, nuk mund të pranojmë kur ideën e martesës mes dy personave të njëjtit seks, sepse është shumë e qartë, jo vetëm nga pikpamja natyrore, por edhe nga pikpamja e zbulesës. Sipas planit të Zotit, martesa është bashkim mes dy personave të sekseve të ndryshëm. Lexojmë në fillimin e Biblës, në librin e Zanafilës, Zoti e krijoi njeriu në shembellesën e tij, e krijoi mashkull dhe femër, dhe martesa prandaj është domosdoshmërisht bashkim i dy personave që janë mashkull dhe femër. Përveç kësaj, jo vetëm ne si të krishterë, do me thënë, kur them të krishterë, jo vetëm katolik, por edhe ortodoks, por edhe muslimanet në fakt nuk mund të pranojnë këtë ide të martesës. Fatkeqësisht po, sot ligjet e tilla konsiderohen si shenje përparimi.
E pikrisht, im zot Gjorgj Frendo, në justifikimin e ti, kryeministri Berisha thotë se ligjërimi i martesave homoseksuale konsiderohet një standard për integrimin e Shqipërisë në Evropë. Sa mund të jetë vërtet kjo?
Absolutisht nuk është vërtet, sepse në fakt janë pak vende në Bashkimin Evropian, janë 27 vende në Bashkimin Evropian, dhe nga 27 janë shumë pak në fakt ato vende që pranojnë martesën mes homoseksualeve. Përveç kësaj, nuk është vetëm detyra e kishës, por është edhe detyra e shtetit të mbroj martesën dhe konceptin e martesës dhe familje. Një ligje tillë sigurisht do të vazhdoj duke shkatërruar konceptin dhe mirëmbajtjen e familjes. Në vendin tonë në Shqipëri ka shumë martesa sot se po shkatërrohen me divorcin, është shumë në rritje numri i divorcave që kërkohen në Shqipëri. Do të vazhdojmë tashti duke vënë martesën më në rrezik, duke pranuar martesën mes homoseksualeve. Sigurisht se hapi tjetër do të jetë natyrisht që tu jepet homoseksualeve, këtyre martesave, të drejtë dhe të birësojnë fëmijët. Në këtë mënyrë, pra, u mohohet fëmijëve të drejtë, kanë të drejtë fëmijët që të rriten brenda një shoqëri, një bashkësi familjare, martesore, heteroseksuale.
Im zot Gjorgj Frendo, me këtë mënyrë minohet qeliza themelore e një shoqërie që është martesa e natyrshme mes një grue dhe një burri, minohet qeliza e një bashkësie natyrisht edhe fetare, por edhe ardhmja e një vendi. Duhet theksuar që kisha katolike si dhe menoj bashkësi tjera fetare në Shqipëri e nuk janë në nuk janë ata që diskriminojnë homoseksualet apo njerëzit që kanë tendenca homoseksuale, por kjo nuk do të thotë që të konsiderohen me legje si familjet jetë një alternative familjes.
Ashtu, ashtu. Nuk është absolutisht, nuk është diskriminim. Por nëse homoseksual nuk kualifikohen për një jetë që domosdoshmërisht është mes di personave të sekseve të ndryshem, ki nuk është diskriminim. Ne nuk mund të bëjmë që një që është në këtë situatë psikologjike ose fizike, por nuk mund të bëhet i aftë nga pikpamja e ligjit natyror dhe nga pikpamja e zbulesës të hyrën e martesë. Dhe pasojja të një ligjit e tillë do të verifikohen jo tani, por pas sa disa vitesh, veçanërisht kur pastaj beresohen fëmijet, kur rriten këto fëmijet. Pasoja do t'i shohim pas 10-20 vitesh, do të jenë shumë të rënda.
Prandaj ju jeni të mendimit se mos ligjërimi i këtij ligji që një martesat e homoseksualit nuk është një diskriminim ndaj tyre, por është një mbrojtje ndaj martesës si qelizë themelore në shoqëri.
Unë flas si katolik, si peshqve, ne si katolik, si edhe jo vetëm ne katolik, por edhe muslimanet dhe ortodokset, duhet jemi në detyrë të mbrojmë martesën. Por mbrojtja e martesës nuk është vetëm detyrë e kishës, është edhe detyrë e shtetit. Sepse bërthamet që përbejnë shoqërinë janë familjet. Familja që është në rrezik, edhe shteti pra behet në rrezik. Kur familja është në rrezik, tërë shteti vihet në rrezik.
E duhet të theksuar se shteti për familjet në shqiptare, pra në Shqipëri, nuk është duke bërë aq sa është nevojshme. Nuk është i mjaftueshëm ligji shtetëror, mbështetja shtetërore ndaj familjeve që vërtet e kanë mbajtur deri më sot identitetin kombëtar, shoqëror dhe shpirtëror të shqiptarëve. Pra çfarë duhet bërë këtu më tepër në rend të parë të mbështeten, ndihmohen familjet që kanë probleme nga gjendja e rënd ekonomike tek probleme tjera që është emigracioni, pastaj e theksuat ju divorcin në kohëve të fundit si fenomen.
Në fakt ne ju peshvinte në Shqipëri kemi para disa muajsh, në prill, kemi botuar një letër shumë interesant për familjen në Shqipëri. Dhe kemi folur për shumë probleme që por përballojnë familjet në Shqipëri sot. Por dëshiroj të përfitoj nga rast për të theksuar që politikanët tanë duhet të angazhohen më shumë dhe shumë seriozisht për mbrojtjen e familjes dhe martesën. Nëse ne besojmë në rëndësinë e familjes, gjendjes familjare, atëherë të gjithë politikanët duhet të angazhohen seriozisht për mbrojtjen e familjes dhe për mbrojtjen e familjes.
Unë ju falenderoj e po mbyllim duke thënë që pjesa e martesës e homoseksualit nuk mund të vëhet në kategoritë e atyre që mund eventualisht mund të diskriminohen në Shqipëri, si që janë minoritetet etnike, grupet e ndryshme të marginuara, të menjanuara nga shoqëria.
Ashtu, po. Ne kuptojmë të gjithë njerëzit, ne duhet të jemi ma të vetëdijshëm për situata të ndryshme të njeriut, po, si kam thënë, nuk jemi në gjendje të denojmë ose të gjykojmë, megjithatë është detyra jonë të mbrojmë konceptin e martesës, si propozohet nga vetë natyra dhe nga zbulesa.
Ju falenderojmë pra im zot George Frendo e urojmë që të gjendet mirëkuptimi mes gjitha institucioneve që përbëjnë realitetin shqiptarë.